Ainda que xa me esperaba, cando fun convocado para esta reunión, a dita reunión non serviu para moito, é dicir, salimos igual que entramos ou incluso peor, non? Xa fai tempo que remitimos toda a documentación que nos solicitaron desde Confederación. Pensábamos que esta reunión era para avanzarnos un pouco unha resposta previa a situación que iban a tomar desde Confederación Hidrográfica, desde o Ministerio de Medio Ambiente, pero simplemente nos informaron de que toda a documentación a remitiran ao Ministerio nada máis, é dicir, foron unha verdad que unhas declaracións por parte de Confederación Hidrográfica do Miño-Sil bastante desconcertantes, non? Ni sequera tiñan de maneira aproximada un horizonte temporal para tomar unha decisión, cando xa pasaron 2 meses desde que se ordenaron paralizar estes traballos. Desde o Concello exiximoslle aos técnicos de Confederación de que tome unha solución xa. Estamos en época de moita choiva, o río medrou moitísimo este último mes, e nós temos medo incluso de que eso poña en perigo a estabilidade do dique, no que se realizaron ademais unhas obras de protección e de aseguramento autorizadas pola propia Confederación para que o dique non se desmoronara, pero eu entendo que canto máis pase o tempo, máis perigo corre ese dique pola forza que leva a auga. Esta situación en parte levounos, tal e como dixo na reunión o presidente da Confederación, porque eles mesmos pois non foron diligentes á hora de comprobar se as obras se estaban realizando coas autorizacións que exixe a normativa e que lles exixiu a empresa desde este concello, se exixiron a empresa. Eles mesmos recoñeceron que tardaron moito tempo en contestar á solicitude de obra, a empresa, sabendo que había que realizar as obras, pois despois vi unas paralizadas por actuacións da Confederación, porque a obra apareceu na prensa, pero eu entendo que eso non é unha maneira normal de funcionar. O lógico é que se levara a cabo en base a unha solicitude de inicio de obra, pois unha comprobación desa documentación e de como se estaban desenvolvendo as obras. Porque ahora nos atopamos con un dique que, según Confederación, non figura no proxecto, segundo a empresa sí que figura no proxecto. Atopámonos con ese dique, pasaron 2 meses, ahora posiblemente, si Confederación non tibera paralizada a obra, ese dique posiblemente non, seguramente estaría rematado e as obras estarían rematadas, e ahora nos atopamos con un dique que, a mellor, si Confederación, como dixo na reunión, pois pode ser que o autorice, pois debido á gran cantidad de augas non se poden retomar as obras hasta o verán, ou a mellor Confederación pois non o autoriza e ordena a súa retirada. A conclusión que salimos da reunión sin saber o que iba a pasar nin cando. E iso para min é un desastre. É unha vergonza que unhas administracións non seamos capaces de resolver este tipo de problemas para a cidadanía. Instamos a Confederación a que solucione ese problema o máis rápido posible, que lle meta prisa ao Ministerio para que resolva, e incluso, aínda que eles se comprometeron a facelo, nós mesmos desde o Concello dixemos que si temos que ir nós ali ao Ministerio a poñer a nosa man para axilizar todo, pois iremos.